გადაცემის მეორე ნაწილი ჯანდაცვის თემას უკავშირდება ერთ ძალიან აქტუალურ საკითხს, რომელიც არის აქტუალური ყველასთვის იმის და მიუხედავად დღემდე დააგჭირვებიათ თუ არა, მაგალითად სისხლის გადასხმა, სისხლის რომელიმე პრეპარატის გადასხმა, და ის კი ფაქტია, რომ ხშირად გვესმის თუ პირადად არ დაგჭირვებია. ამის საჭიროების შესახებ ძალიან მნიშვნელოვანია ეს საკითხი ზოგადად ჯანდაცვის სისტემისთვის. აღარ მოუყვები თუ რამდენი რამის აცილება შეიძლება იყოს შესაძლებელი, ამას ჩვენი სტუმარი გვეტყვის თავად. უსაფრთხო სისხლის პროგრამა მოქმედებს, ასე ვთქვათ, ქვეყანაში, და არის გამოწვევა, არის ამოცანა სისხლის დონაციის საკითხში, რაზეც დღეს ჩვენი სტუმრებთან ერთად ვილაპარაკებთ. ჩვენი სტუმრები არიან თეონა თოდუა, დაავადებათა კონტროლის და საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ეროვნული ცენტრის არაგადამდებ დაავადებათა დეპარტამენტის ჯანმრთელობის ხელშეწყობის სამართველოს სპეციალისტი. მოგესალმებით, ქალბატონო თეონა. შემეშალა თუ სწორად გამომივიდა. და დათო ნადირაძე, არტ ორგანიზაცია არტ ინფო საქართველოს ხელმძღვანელი. ბატონო დათო, მოგესალმებით.
გამარჯობა.
დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. და მინდა თავდაპირველად მსმენელს უთხრათ უსაფრთხო სისხლის პროგრამის შესახებ ზოგადად, რამდენი ხანია ის მოქმედებს, რისთვის არის და რა კეთდება ამ პროგრამის ფარგლებში და რა ვითარება გვაქვს საქართველოში სისხლის დონაციის თვალსაზრისით.
მოგესალმებით. პირველ რიგში დიდი მადლობა მოწვევებისთვის. დაავადებათა კონტროლის და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი 2011 წლის ინისიდან კოორდინირებას უწევს უსაფრთხო სისხლის სახელმწიფო პროგრამის განხორციელებას. პროგრამის ერთ-ერთი ძირითადი კომპონენტია სისხლის უანგარო დონორობის განვითარება ქვეყანაში და ფასიანი დონაციის უანგარო დონაციაზე ეტაპობრივი გადასვლის ხელშეწყობა. ამჟამად საქართველოში გვაქვს ასეთი სტატისტიკა, რომ შარშან განხორციელდა 80,000-მდე დონაცია, სადაც 28% იყო უანგარო დონაციის წილი. წლევანდელი 6 თვის მონაცემებით უკვე განხორციელებულია 58,000 დონაცია და აქედან 25% უანგარო დონორობის წილია.
რატომ კეთდება, ქალბატონო თეონა, რატომ უსვამთ ხას უანგარო დონაციას?
უანგარო დონაცია,
აი ასე დავსვამ კითხვას, რა უჭირს თუ კი ეს თქვათ ფასიან, ანუ დონორი შესაბამის ანაზღაურებას მიიღებს, თუ კი ამის საშუალება არის?
საერთოდ მსოფლიოში უანგარო დონორები მიიჩნევიან ყველაზე უსაფრთხო დონორებად. ვინაიდან სისხლით გადამდები დაავადებების გავრცელება ასეთ ჯგუფში გავრცელების მაჩვენებელი ძალიან დაბალია. და აქედან გამომდინარე ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენთვის უსაფრთხო სისხლი. თუმცა მიუხედავად ამისა, თითოეული გაღებული სისხლი გადის ტესტირებას 4 ვირუსზე. ეს არის ბ-ჰეპატიტი, ც-ჰეპატიტი, 4 ინფექციაზე: ბ-ჰეპატიტი, ც-ჰეპატიტი, აივ ინფექციაშიც და სიფილისზე. აქედან გამომდინარე უსაფრთხოება მაქსიმალურად დაცულია.
და რას, ესე ვთქვათ, რა გამოწვევა არის დღეს? რატომ კითხულობ იცით ამას? საკმაოდ ხშირად არის განცხადებები, აი ბატონო დათო, თქვენ კითხავთ თუ შეიძლება, განცხადებები ხშირად არის, რომ ვთქვათ საჭირო ამა და ამ ჯგუფის და სისხლი, რომ ვთქვათ სასწრაფოდ საჭიროება ვიღაცას. შესაძლებელი არ არის, რომ ეს რაღაც სხვანაირად იყოს ორგანიზებული? სულ ამის ფიქრი მაქვს, რომ აი ადამიანს, აი როცა სისხლის გადასხმა სჭირდება, ის უკვე კრიტიკული მდგომარეობაა, ხომ? ძალიან და ბუნებრივია ამ ინფორმაციის მოსმენისას ვიძაბებით და რაღაცა გინდა გააკეთო, ან ეს ჯგუფი ქონდეს, ან რაღაცა ქნა. აი სულ ვფიქრობ, რატომ დგება ასეთი რეალობა?
კი ბატონო, პირველ რიგში მინდა ვთქვა, რომ სულ თავიდან, როდესაც დაიწყეს სისხლის უანგარო დონაციის თემაზე მუშაობა, საქართველოში უანგარო დონორთა წილი იყო დაახლოებით 3%. და უკვე ამ აქტიური მუშაობით მოვედით. 2010 წელს იყო დაახლოებით ასეთი დაბალი. მაშინ
იყო 3% და ახლა ბძანებთ
28%. იყო 2017 წელს უკვე. რაც შეეხება ამ პროცესს, ანუ ხშირად ვაკვირდები ხოლმე, დაიწყე ფიქიდან, რომ იგივე სოციალურ ქსელებში როდესაც ვრცელდება ეს ინფორმაცია, პირველი მიზეზი ამისი არის ის, რომ დეფიციტი რომ არ შეიქმნას ქვეყანაში სისხლის, მოსახლეობის 1% რეგულარულად უნდა იღებდეს სისხლს. ეხლა რატომ არის აუცილებელი სისხლის რეგულარული გაღება და რატომ არ შველის ამ ყველაფერს სისხლის ერთჯერადად და უანგაროდ გაღება? სისხლს აქვს შენახვის ვადა, ანუ სისხლი მალფუჭებადი პროდუქტი და შეუცვლელი პროდუქტი არის ადამიანის ჯანმრთელობისთვის. და სისხლი ყოველას შეიძლება დასჭირდეს აორსულ ქალებს მშობიარობის დროს, ლეიკემიით დაავადებულ ბავშვებს, ზოგადად ადამიანების ოპერაციების დროს, უბედური შემთხვევების დროს. და მაშინ, როდესაც ადამიანები ხდებიან უფრო მეტად ინერტულები და ეს ძირითადად ხშირად ხდება ხოლმე ზაფხულში და ნაკლებად გაიღებენ სისხლს უანგაროდ, ზოგი იმიტომ რომ უბრალოდ გასული არის, ზოგი ისვენებს, ზოგი უბრალოდ ცხელ ადამიანებს და არ არის მათთვის ეს კომფორტული, ასეთ დროს უფრო ხშირად გვესმის ასეთი ტიპის ინფორმაცია. თუმცა ისიც უნდა აღვნიშნო, რომ ამ ბოლო დროს ასეთი ტიპის ინფორმაცია ჩემ გარშემო უფრო შემცირდა აშკარად, სისხლი უფრო მეტად გახდა ხელმისაწვდომი და ხშირად ყოფილა, რომ ინფორმაცია გავრცელებულა, რომ სისხლი ჭირდება ამ პატარა ბავშვს ან ადამიანს და დამირეკავს გადამიმოწმებია და ინფორმაცია ყოფილა ძალიან ძველი. ანუ ის ნომერი უკვე აღარ არსებობს, მაგალითად იმდენად მოძველებული ინფორმაცია ასეთი ტიპის ინფორმაცია.
რატომ ხდება ეს? მე უბრალოდ ვიცანი ტექსტი. ეს შემთხვევა მქონდა და ამიტომ
შევამოწმე. ალბათ ისეთ შემთხვევებში, როდესაც ინფორმაციის არასწორი გავრცელება ხდება ადამიანებს და ზოგზოგიერთ გვერდებს, უბრალოდ არ უფიქრდებიან რას აზიარებენ ალბათ და ცდილობენ რომ რეიტინგი ააშენონ ისეთ სენსიტიურ თემაზე, როგორიც არის სისხლის უანგარო დონაცია, რას თავისთავად სამწუხაროა, თუმცა ამას ჩვენ ვცდილობთ რომ უპასუხოთ ხოლმე სოციალურ მედიაში ასევე კამპანიით. თუ შეიძლება ვიტყვი, მე ვარ დონორი, ასე ქვია გვერდს Facebook-ში, რომელიც კამპანიასაც ვახორციელებთ და ამ გვერდის საშუალებით ლოტრო ადამიანებს ვასწავლოთ, როგორ გახდნენ სისხლის უანგარო დონორები, რა არის ამისთვის საჭირო და ამ ყველაფერში ვიყენებთ შემოქმედებით, ასე ვთქვათ, მიდგომებს და შემოქმედებით მასალებს, როგორებიც არის მათთვის სპეციალურად შექმნილი გრაფიკული პოსტერებით დაწყებული, ასევე გრაფიკული კლიპებით დასრულებული.
ეს ძალიან კარგია, თუ რაღაც თქვა თვალსაჩინო და აუხსნა ადამიანებს ის, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია ჯანდაცვის სფეროსთვის, მაგრამ ასევე მნიშვნელოვანია ალბათ და გარკვეული სტერეოტიპები იქნება ამ საკითხზეც. რას ნიშნავს დონორობა ადამიანისთვის, თქვა რა რისკები, რა პლუსი ან მინუსი აქვს ამას მისთვის, მითუმეტეს როცა უანგარო დონორობაზეა ლაპარაკი? აი რა არის როლი აქ, არ ვიცი, შეიძლება თქვენი ინსტიტუტის ქალბატონო თეონა მიწების, რომელსაც წარმოადგენ?
დონაცია აბსოლუტურად არის უსაფრთხო პროცესი. ჯაჭვი დონაციის პროცესიდან სისხლის მიმღებამდე პაციენტამდე აბსოლუტურად დაცულია. სწორედ ამიტომ მოწოდებული უსაფრთხო სისხლის სახელმწიფო პროგრამა, რომლის მთავარი მიზანი და ამოცანა არის ტრანსფუზიის გზით გადამდები ინფექციური დაავადებების პრევენცია და სისხლის და სისხლის კომპონენტების უსაფრთხოების უზრუნველყოფა. ასევე მნიშვნელოვანი ფაქტია, რომ თითოეული დონაციის განხორციელება ხდება სისხლის აღება ერთჯერადი მასალების მეშვეობით და აბსოლუტურად დონორების უსაფრთხოება დაცულია. სარგებელი რაც შეიძლება ამ ყველაფერს კონდეს დონორებისთვის, ეს არის, რომ დონორებს უტარდებათ 4 ინფექციაზე, როგორც უკვე მოგახსენეთ, ანალიზები B ჰეპატიტზე, C ჰეპატიტზე, AI ინფექციაზე და შიდზე, ასევე მოწმდება მათი რეზუსი ჯგუფი და ასევე ძალიან კარგია გულისის შემეური დაავადების პრევენციისთვის დონაციის განხორციელება.
თუ შეიძლება დავამატებ, ერთია რომ ანუ სამედიცინო კუთხით არის კარგი ადამიანებისთვის, მე პირადად ჩემი ჯანმრთელობის მდგომარეობიდან გამომდინარე ვერ ვარ დონორი და პირველად როდესაც სისხლის უანგარო დონაციის შესახებ გავიგე, პრინციპში ეს არის ერთ-ერთი გზა, როგორ შეუძლია ადამიანს გახდეს გმირი, იმიტომ რომ ერთხელ გაღებული სისხლით სამამდე ადამიანის გადარჩენა შეიძლება. ხდება იმ შენი სისხლით. და ვიცით რომ ზოგიერთი სისხლის ჯგუფი ძალიან იშვიათი არის ან ძალიან საჭირო. ამის გარდა იმიტომ რომ მეピრათ ვერ გავიღებ სისხლს, ძალიან დამწყდა თავის დროზე გული და ერთ-ერთმა ასე ვთქვათ ამ თემის ლიდერმა ამერიკელი ქალი იყო ეს მითხრა რომ რატო დაარდოფო ანუ მერერა რომ სისხლს შენ ვერ გაიღებ, უფრო მაგარი რაღაც გაკეთება შეგიძლიაო. მეთქი თუ მე ვერ გავიღებ სისხლს, ამაზე მაგარი რაღაც გაკეთება რა შემიძლია, ვერ გაიღებს სისხლს და მორჩა. რა და შეგიძლია სხვებს მიეხმარო და სხვას გააღებინო სისხლი და ერთი ადამიანის მიერ გაღებული სისხლით კი არ შეიტანო ამ საზოგადოების შენებაში და ადამიანების გადარჩენაში. წვრილი არამედ ათობით, ასობით ადამიანისო და აიქიდან დავიწყე ესე ვთქვათ ამაზე მუშაობა.
გაგიძლიათ ჭკუაში, ხო?
კი ბატონო.
მოდით ვთქვათ მაშინ ვინ შეიძლება იყოს დონორი და ვინ ვერ იქნება დონორი.
დონორი შეიძლება იყოს ყველა ჯანმრთელი ადამიანი 18-დან 65 წლამდე.
ჯანმრთელი ძალიან ფარდობით მდგომარეობაა და
ადამიანი რომელიც თავს გრძნობს კარგად 50 კილოგრამზე მეტი წონის და ასევე არის შეზღუდვები 1 წლამდე ადამიანებს რომელსაც არ აქვს საერთო შეზღუდვა არის ადამიანს რომელსაც აქვს ინფექციური დაავადებები გადატანილი ლბეც ჰეპატიტი ასევე აი ინფექციაში სიფილისი ეს ადამიანები გამოირიცხებიან როგორც დონორები.
ა ბოტკინს რომ მოძახდეთ იმ და ჰეპატიტი
ახლა უკვე დაშვებული ამიტომ ხდება. როგორც ბ-ჰეპატიტი, ც-ჰეპატიტი აი ინფექციაში და სიფილისია საუბარი. შეზღუდვები არის მაგალითად 1 წლამდე არ უნდა კონდეს დონორს ჩატარებული ქირურგიული ოპერაცია, არ უნდა კონდეს ტატუ, პირსინგი, აკუპუნქტურა გაკეთებული, ასევე შეზღუდვები არის ბოლო 3 თვის განმავლობაში არ უნდა კონდეს სტომატოლოგიური ქირურგიული манипуляция ჩატარებული, ასევე მანიკური პედიკური საერთო მოხმარების ინსტრუმენტით არ უნდა კონდეს გაკეთებული, ქალებში ბოლო 3 თვის განმავლობაში აბორტი არ უნდა კონდეს გაკეთებული. აი ეს კრიტერიუმებია, რომელიც კი არის ესეთი ნუსხა, ეს კრიტერიუმები სანამ დონორი სანამ დონორი სისხლს გაიღებს, მანამდე გადის ეტაპებს. პირველი შერჩევის ეტაპი არის, ნუ ამ კრიტერიუმებს აკმაყოფილებს თუ არა.
ეს მხოლოდ კითხვა-პასუხის დონეზე ხდება თუ მოწმდება ასევე დონორი?
კითხვა-პასუხის დონეზე ხდება ეს. მე რო უკვე ექიმ-თერაპევტთან გადის კონსულტაციას, ფიზიკურ შემოწმებას, მას უზომავენ სისხლს, მოწმებენ გემოგლობინს, იმიტომ რომ დაბალი გემოგლობინით არ შეიძლება სისხლის გაღება. ამიტომ არის, სწორედ ამიტომ არის უანგარო დონაცია მნიშვნელოვანი. უანგარო დონორი როცა მოდის, ის მისი მატერიალური დაინტერესება არ არის. აბსოლუტურად ის არის ორიენტირებული იმაზე, რომ მან იცის რა კეთილ საქმეს აკეთებს და მის ჯანმრთელობასაც უფრთხილდება პირველ რიგში.
და არ მალავს ინფორმაციას.
ხო, და არ მალავს ინფორმაციას ინტერვიუს დროს. აი ეს ამიტომ არის მნიშვნელოვანი უანგარო დონაცია.
რომ ვილაპარაკოთ სისხლის უსაფრთხო სისხლის პროგრამის ეფექტზე, რა სტატისტიკა გვაქვს სისხლის გადასხმის შედეგად დაავადებათა გავრცელების რა დინამიკა? თუ აღინუსხება ეს თქვათ მოხდა თუ არა ინფიცირება, ან ადრე რა მონაცემები იყო და რა არის დღეს?
კი, აღირიცხება რა თქმა უნდა. იცით რა რამენ დაკითხრათ და რაც ყველაზე უფრო მეტად მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენს ქვეყანაში ახლა ამ 4 ვირუს ამ 4 ინფექციაზე რო ტარდება ტესტირება და ანალიზები, ეს მნიშვნელოვნად ამაცირებს
გადადების
რისკებს. და უსაფრთხოა
სისხლს ვამბობთ, მაგრამ 100% ალბათობა.
აი, იცით რა, 1% ალბათობა არსებობს ყოველთვის. Ну, ეს რაღაცა გაუთვალისწინებელი შემთხვევებიდან გამომდინარე. როგორც ასეთი ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, ვერ ქვეყანას არ აქვს და ჩვენ გვაქვს ეს ფუფუნება ჩვენი სახელმწიფოს მხრიდან, რომ ამ 4 ინფექციაზე მოხდეს სისხლის შემოწმება.
ადრე პრინციპში ჩემი პირადი გამოცდილებიდან შეიძლება აღნიშნო, რომ სისხლის ბანკების ხარისხი საქართველოში ბოლო წლებში უფრო და უფრო დაიხვეწა და სტატისტიკას თუ ჩავხედავთ, ზუსტი ციფრი არ მაქვს, მაგრამ ერთეულ შემთხვევებამდე იყო ბოლო წლებში სისხლის გადასხმით გადადებული დაავადებების რაოდენობა. მაშინ როდესაც წლების წინ პრინციპში 10-ობით იყო და შეიძლება უკვე ერთეულებამდე არის დასული. თვითონ სისხლის ბანკების ჩართულობა ამ პროცესში არის ძალიან მნიშვნელოვანი ხოლმე.
რა სისტემა არის ამ ბანკების ძანებს? რამდენია, როგორია მათი გეოგრაფიული განლაგება?
უსაფრთხო სისხლის სახელმწიფო პროგრამაში მონაწილეობს 13 სისხლის ბანკი. და ეს 13 სისხლის ბანკი აბსოლუტურად 100% უზრუნველყოს სისხლის უსაფრთხოებას.
სად არის განლაგებული ეს 13?
ეს არის თბილისში, დიდ ქალაქებში, ქუთაისში, ზუგდიდში, ბათუმში, გორში, თელავში. ეს სისხლის ბანკები არის ესე
და როგორი სისტემა? მე მესმის რომ შეუძლებელი შესაძლებელი ალბათ თეორიულად არ ვიცი და შეიძლება პრაქტიკულადაც არის, მაგრამ ეს ბანკები არის დამოუკიდებლად, ანუ კლინიკებთან, თქვათ, რომელიღაც
კლინიკასთან არის, ზოგი ბატონო. ზოგი კლინიკასთან თანაარსებობს, კი ბატონო, და ზოგი ცალკე დამოუკიდებელი ორგანიზაცია არის და თვითონ ცალკე ახორციელებს უანგარო დონაციებს. ჩვენ ვეხმარებით ხოლმე ამ სისხლის ბანკებს, რომ მათ დაუგეგმოთ სისხლის უანგარო დონაციის აქციები, სადაც ძირითადად ახალგაზრდები აქტიურობენ ხოლმე. თვითონაც ამ ახორციელებენ ამას ზოგი რეგიონში, ზოგი თბილისში, რომ მაგალითად სხვადასხვა ორგანიზაციებს წინასწარუთან ხვდებიან, რომ ჩვენ მოვალთ თქვენთან გავაკეთებთ ამ ღონისძიებას და უხარის
თანამშრომლებს. გასაგანგებო დღეებზე რაღაც უწყება ვთქვათ ესე საშენებელ.
კი ბატონო. და ეს არის ერთ-ერთი კორპორატიული პასუხისგებლობა, რაც გვინდა რომ გავაძლიეროთ და ამას დღემდე ვაკეთებთ და ვთვლით რომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ უფრო მეტ ადამიანმა გაიღოს სისხლი და ორგანიზაციებში მეტ გადამწყვეტილების მიმღებ ადამიანს გაუჩნდეს სურვილი რომ დანერგოს აი ეს სისტემა თავიანთან და აჩვენოს და უთხრას თანამშრომლებს რამდენად მნიშვნელოვანია ეს, ანუ გავლენა მოახდინოს ამ ადამიანებზე.
როგორ შეიძლება ადამიანის მოტივირება, მე მესმის შეიძლება ვილაპარაკოთ ამის მნიშვნელობაზე. ერთი იქნებ კიდევ თქვა აი რა კრიტიკული მნიშვნელობა შეიძლება ჰქონდეს, რაღაცა მაგალითები რომ მოვიყვანოთ იმას, რომ ავადმყოფს ჰქონდეს ამისთვის მისაწვდომი იყოს, მისთვის საჭირო ხო უსაფრთხო სისხლიან რომელიმე თქვათ კომპონენტი ამ სისხლის.
ანუ ალბათ
რამ მდგომარეობებს გულისხმობთ ახლა ჩვენ?
ალბათ სახელმწიფომ ზოგადად და სისხლის ბანკებმა ყველამ ერთად უფრო მეტად უნდა წაახალისონ სისხლის უანგარო დონორობა. მაგალითად ქონდა ჩვენ შარშან მცირე კვლევა ქონდა საქართველოს მასშტაბით, სადაც ამ დონორები, არსებული დონორები, ადამიანები, რომლებსაც სურდათ დონორობა, რომლებსაც არასდროს გაუღიათ სისხლი, მონაწილეობდნენ ამ კვლევაში. და ესეთ რაღაცებს გვეუბნებოდნენ, რომ აი კი მინდა სისხლის გაღება, მაგრამ мотиваცია მაქვს დაბალი. აი ამ мотиваციის ასამაღლებლად ალბათ სახელმწიფომ უფრო მეტი უნდა გააკეთოს ჩემი აზრით. შეიძლება იყოს ეს თავისუფალი სამუშაო დღე, იმ დღეს მაგალითად ადამიანი როდესაც სისხლს გაიღებს, მინიმუმ უნდა შეეძლოს რომ იმ დღეს დაისვენოს და ეს იყოს ერთ-ერთი მისი ინსენტივი. სისხლის უანგარო დონორობის დროს ეს არის პროცესი, ხო? აი ამ პროცესის ხელშეწყობა შეიძლება უფრო მეტად მოხდეს და დონორები უფრო მეტად დასაჩუქრნენ. სახელმწიფო უფრო მეტი ყურადღება გამოიჩინოს დონორების მხრიდან და მაგალითად დანერგოს სისტემა.
ეს ერთი, რასაც თქვენ ძალიან ბატონო დათო, აი ქალბატონ თეონას მინდა ვკითხო, რა მდგომარეობებს შველის, ანუ რა აი ეს რომ ეს გასაგებია ხო ადამიანის მოტივაციისთვის მნიშვნელოვანია, რატომ ვაკეთებ ამას, რომ ვიღაცას რას გადავარჩინო მაგალითად.
სისხლი საჭიროა იმ ადამიანებისთვის, რომლებიც ებრძვიან სიცოცხლისთვის საშიშ დაავადებებს, ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია ქირურგიული ოპერაციების დროს სისხლის არსებობა, ასევე მნიშვნელოვან როლს თამაშობს დედათაბავშვთა ჯანმრთელობაში, კატასტროფის და ბუნებრივი კატაკლიზმების დროს. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია სისხლის მარაგი არსებობდეს ქვეყანაში. ჩვენ დასაბედნიეროდ არ გვაქვს დეფიციტი სისხლის ახლა ამჟამად ქვეყანაში, მაგრამ ეს ყველაფერი დამსახურებაა ფასიანი დონორობის.
აი ძალიან დეფიციტი არ გვაქვს. როგორ მუშაობენ ეს ბანკები, 13 ბანკია სისხლის, ობრძანეთ. ისინი არიან რაღაცნაირ ერთ სისტემაში და უშუალოდ რომელიღაც ბანკში რაღაცა კატეგორიის სისხლი, ანუ რომელიმე მისი კომპონენტი ნაკლებია, ვთქვათ, რაღაცა სხვაგან ჭარბი შეიძლება.
ერთიანი ბაზა არსებობს, საიდანაც ხედავდიახ, ხედავენ საერთოდ რა მარაგი არსებობს ქვეყანაში და როცა საჭიროება დადგება სისხლის.
ყველა კლინიკა ხედავს,
ყველა კლინიკა ხედავს, არის ერთიანი ბაზა, მათ შეუძლიათ მაგალითად მე პირადი გამოსელებინა დამჭირვება საკუთარ შულთან დაკავშირებით და ერთიან ბაზაში ვხედავდი რომ რომელ ბანკში შემეძლო მესულიყავი და გამომეტანა სისხლი. ამის ხელმისაწვდომობა და უზრუნველყოფა არის ნამდვილად ნარიქმნება ამითი პრობლემა და დაბრკოლება. მისულიყავიო
ბრძანეთ, ანუ პაციენტის ახლობელი მიდის, ანუ როგორ მუშაობს ეს სისტემა?
არის რომ
აქ ხომ დრო არის ხომ როგორ
დროის, ხო, დრო ძალიან მნიშვნელოვანია და გამომდინარე იქიდან დროის მნიშვნელობიდან გამომდინარე მე მერჩენა რომ წასულყავთ რეალურად კლინიკა გამოითხოვს სისხლს და მას ადგილზე მოუტანე. ესე შესაძლებელია, რა თქმა უნდა.
თქვენ უბრალოდ ერთად ჩვენ ლაპარაკობთ ახლა იმაზე რომ ადამიანების ერთი მხრივ ვამბობთ რომ დეფიციტი არ არის ამ ეტაპზე, მეორე მხრივ იმაზე რომ ნიშნულოვანია და უნდა გაიზარდოს კიდევ და რამდენად უნდა გაიზარდოს უანგარო დონეზე
100%-ამდე.
ჩვენ ყველა გავით
ქვეყანაში
ასე არის. მაგალითად შეგვიძლია ავიღოთ შვეიცარია, ამერიკა. ამერიკაში საერთოდ ანუ ფასიანი დონორობა არის მით როგორც ასე რომ თხრავენ მას რომ ფულს გადაგიხდის სისხლში, ანუ ვერც გადაუხდი ალბათ. ანუ მთლიანად 100%-ით უანგარო დონორობაზია გადასული და ადამიანების ცნობიერება და ასევე სტუდენტების იმ დონეზეა გაზრდილი რომ როდესაც იქ ბლად დრაივებს ეძახიან ამ სისხლს უანგარო დონაციის აქციებს ერთ სკოლაში მივა, მეორე სკოლაში თავჩაღმულები დადიან სტუდენტები, თუკი მაგალითად უფრო ნაკლები სისხლის გაღება შეძლეს. ამ დონემდე ეჯიბრებიან ისინი ერთმანეთს და ასე აქვთ სოციალური პასუხისგებლობა მაღალი და მინდა გითხრათ რომ ჩვენთანაც ახალგაზრდების უმრავლესობა ძალიან მოტივირებული არის, როდესაც ვაკეთებთ მსგავს აქციებს, თუმცა მხოლოდ ახალგაზრდები არ ყოფნის ამ საქმეს და მოზარდი ადამიანები და მათი მშობლები უფრო ინერტულები არიან ხოლმე ამასთან დაკავშირებით და როდესაც მე ვიდივართ და ვთხოვთ ხოლმე რომ სისხლი გაიღო რომ უბრალოდ ხშირად ჩვენი მოსმენაც არ უნდათ სამწუხაროდ.
მიდიხართ სად ორგანიზაციაში?
ორგანიზაციებშიც მივდივართ ფიზიკურად, ანუ როდესაც თუკი მაგალითად ეხლა რადიო თავისუფლებაში რომ ტარდებოდეს უანგარო დონაციის აქცია, ყველა თანამშრომელთან ვესტებოდით მისვლას და კიდე შეხსენებას რომ დღეს მათთან მისული არის სისხლის ბანკი და სურვილი თუ აქვთ იქნებ გაიღონ სისხლი და აუხსნიდით რომ ეს არის უსაფრთხო პროცესი, რამდენად საჭიროა და ერთ-ერთად მუშაობთ ადამიანებთან, წინასწარ სანამ მივალთ ამ ორგანიზაციებში მანამდეც და ანუ ეს მთლიანი ისე ვთქვათ კამპანიის სახე აქვს ამას როგორც წესი.
აი უანგარო დონაციის გარდა რა არის, აი რისი საჭიროება არის დღეს ქალბატონო თეონა? აი ამ სისტემის უფრო სრულყოფისთვის, ეფექტიანობისთვის და ასე შემდეგ.
პირველ რიგში მოსახლეობის.
აი საიდან არის ეს შემთხვევები? აი ისე დავსვამ კითხვას, არ მინდა კონკრეტულ შემთხვევებზე საუბარი, როცა არ ვიცი დადასტურებული და მე არ შემიმოწმებია, მაგრამ რო აი სისხლი რომ ყოფილიყო, თქვათ გადარჩებოდა და ასე გესმის ხოლმე.
ბოლო წლებში ვერ გეტყვით რომ მსგავსი ფაქტები დადასტურებული მემსმენია, ან ვიცი, გამომდინარე იქიდან, რომ რეალურად სისხლის დეფიციტი კიდევ ერთხელ ვახსენებ, რომ არ არსებობს ქვეყანაში ამ შემთხვევაში. გამომდინარე იქიდან, რომ ფასიანი დონაციის წილი არის მაღალი, იმიტომ რომ უანგარო დონაცია მხოლოდ 28%-ია, დანარჩენი არის ფასიანი დონორების წილი. აქედან გამომდინარე, სისხლი არასდროს არ არის საკმარისი. გეთანხმებით, რადგანაც სისხლს აქვს თავისი ვადა. სისხლის ვადა არის მაქსიმუმ 42 დღე. თითოეულ
გასაგებია და ამიტომ არის სუხო დროიწოდება გამიფიშები.
ამიტომ არის ყოველთვის სისხლის ბანკზე საჭიროება ჯანმრთელი დონორების გარკვეული რაოდენობა და ძალიან მთხოვთ ყველას რომ დაუდგეთ ერთმანეთს გვერდში და გავიღოთ სისხლი და გადავარჩინოთ სიცოცხლე.
თეონა თოდუა, დათონ ადირაძე იყვნენ ჩვენი სტუმრები, ლაპარაკობს რადიო.